Форум Білорусь. Гутарки з експертами.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук. 14 кастрычніка і рей свята Михайловська православного приходу у Мінському Сухареві Олександр Шрамко опублікував на своїй сторінці у Фейсбуку фотоздимок патріарха Кирила і зробив такий досить критичний допис про те, як себе поводив патріарх Кирил у дочиненні до тих віруючих, які зібралися, щоб його привітати. Він навіть не спинився, не благословив їх, не заговорив їх і так далі. 15 кастрычніка батюшку попросили покинуть церемонію у Мінському храмі у гонор усіх святих, а 16 кастрычніка отець Олександр був викликаний у Мінське єпархальне управління БПЦ, де отримав офіційну паперу об забороні служення. Про всю гэтую ситуацию мы сегодня и поговорим с айцом Александром Шрамко. Добрый день. Падар Александр,
так.
Что примусило вас написать гэты допіс? Вот вы все ж таки человек церковный, служите, и тут раптом критика своего верховного церковного керавництва.
Так, ну гэта, по-перше, гэта не раптом. Я завсёды усё своё, можна сказаць, жыццё критикую керавництва, критикую наши такие всякие не самые лепшие моменты у церковном житті. И это так само было такая, можно сказать, это была навод не такая уже особая критика, бо критика была и больше у меня. Это просто попало в такой момент как раз. Это было просто звичайное, скажем так, не то, что я даже навод критика, а просто я пришел на эту церемонию встречи патриарха, когда он приезжал в Минск. Люди там чекали, мы чекали, и меня послали от прихода, как святара. І я там, поміж іншим, як гэта робяць люди, такі блогери, фоткають там які іронічні підписи робять. Ну, ти такого робив.
Да, ну, патріарх Кирил зліва, там,
что-нибудь такое. У принципі, головне там була така проблема. У мене перед забороною, перед розмовою з митрополитом Павлом, мене попросив со мною подгутарить некий там представник Аховы, патріарха. І вони разом з представником Аховы з білоруської сторони, там Карибіс некий, хто там. І ось вони почали мені такої от претензії такі пред'являти, що я от засвятив Ахову, що я от сфоткав некую машину, яку нельга було фоткати, що я некая така МКГБшна, чи яка я. І там номер некий такий, навіть амаль не секретний, що я не мав права на це робити. І ще так на мене смотрять так уважливо. Ну ви ж, да от признайтеся, ви знали, що це за номери, що це за машини. Говорю, та нічого я не ведав. Ну от ви пишете, що у нас під першим номером понятно хто. Так я просто пошутив, понятно, що у нас під першим номером. Так, ну, а там був номер 0002 МІ. Ну а що, це я тому і просто такий от жарт такий. І все. Ну, і от вони, навіть гэта, так вони спокійно сказали, що давайте домовимося, що ви більше не будете тут фоткати, не коментувати. Ну, добре, і все. А потім вже мене поклікав митрополит. І...
Гость програми – православний святар Олександр Шрамко, якому церковні влади заборонили виконувати святарські обов'язки. Я так гляжу, почитав вашу біографію, ви такі... Критик-рецидивіст.
Ну,
вас
так, так.
Не один раз розглядали вашу справу, вашу дійність, навод карали. От я читаю витримку, виписку з протокола посідження єпархального совета Мінської єпархії від 23 соковіка 18-го года. І тут йдуть узгадки, я читаю на мові оригінала. В начале 2000-х годов иерей Александр Шрамко начал активно заниматься публицистической деятельностью. При этом в своих публикациях иерей Александр Шрамко нередко переходил грань между обсуждением и осуждением официальной позиции церкви по тому или иному вопросу. Угу. Таким чином отрымливается, что вы давно уже не сгодны с
певными
там позициями.
Тому я и кажу, я ж помню, что переднее вот питание отказок, я казав, что это не раптом я там почав вот критиковать патриарха, это я завсёды это некие такие моменты отмечал, все ж писал это. И вот этого 23-го соковика, это вот посяжение, на которое они спосылаются, мяне выклікалі, і гэта было звязана з, можа, вы памятаеце, калі патрыярх Кірыл паехаў у Балгарію і там адчытаў так, як хлопца прэзідэнта Балгарыі. І я напісаў, што гэта хамства. І нават напісаў не ў сябе, а у каментарыях там некі да кагосьці там напісаў, што гэта, што на месцы прэзідэнта я бы не вытрымаў такога хамства і выйшаў бы. Ось, ну, ось і все. Ну, і от мне такое от з гэтым, нават зноў жа гэта было, я так думаю і здагадваюся, што зноў жа гэта мітрапаліту Павлу данеслі. Людзі, які там былі, таксама каментавалі, там быў такі Петрым Душанбінскі, такі мітрапаліт или епіскап, я не помню. Ось, ён такі непримірыма так на... Ён ставіцца да всякіх такіх, такой крытыкі. І кажуць, што ён даносіць, калі там хто-то што-то не тое сказаў, са святару. Можа, яны і данеслі, яму таксама прыйшлося рэагаваць.
Ну, да, атрымліваецца, святары гэта такі зрэз звычайнага грамадства, дзе ёсць усе і людзі добрыя і людзі тыя, хто любіць даносіць. Тым не менш, вот, ну вот, скажыце, мне ўсё ж такі, няўжо вот вы не разумееце, за столько гадоў ты вас яшчэ за эту крытыку шпынялі, ну, што кіраўніцтва не любіць крытыкі, што карае яна такіх вот крытыкаў.
Ну, я разумею гэта, але я не магу пагадзіцца з тым, што гэтаму трэба так вот проста пад гэта супакоіцца і змірыцца з гэтым, што яна не... Там мне трэба быць... як бы нават адчуваць сябе свабодным чалавекам. Я не магу жыць вот у такім стане, калі такім прыгнечаным, калі нават не можаш сказаць тое, што думаеш.
А ці чакалі вы такога пакарання за сваю гэтую канкрэтную крытыку?
Ну, за гэтую канкрэтную не чакаў. Я чакаў, што навогул такое можа быць. Заўсёды я адчуваў, што я хожу так па краю, і што рана ці позна можа гэта быць. І калі я нешта пішу, я думаю... неким заднім таким розумом думаю, ага, вот это може надо чуть мягчэй там,
каб не... самоцензура
така. Самоцензура ёсць, да, присутнічае такая, калі нават што вот надо как-то неяк, може, бывает так напішаш, а потом думаеш, не, так може мягчэй напісаць.
Мені ў гасцях іерей Александр Шмарко Шрамко, і мы абмяркоўваем сітуацыю, якая вот склалася па выніку яго допісу у Фейсбуку. Спадар Александр быў, яму было забаронена служыць у яго прыходзе за парушэнне іерэйскай прысягі, клятва парушэння і сістэматычнай публікацыі ў СМІ паведамленняў, якія зневажаюць праваслаўную царкву. Гэта я працытаваў.
Так, так, так.
Але мне больш цікавіць, вы сапраўды парушылі нейкую прысягу?
Ну, там такія словы, што... трэба у паслушанні быць на у царкоўнага свяшчэначалля і так далей. Можна ў гэтым сэнсе можна трактаваць, можа і так. Але я не ведаю, што у прынцыпе у кожным прысяга, там не прысяга. Нашы ўсе абавязкі, яны нефармальныя, яны ж іх павінны быць дух нейкі. Гэта ж не значыць, што, напрыклад, калі б пачаў там ну, так, гіпотетычна, нехта там із свяшчэначалля ерэсь нейкую прапаведаваць, святар, калі не паслухаў яго, то гэта значыць, ён праявіў непаслушанне, і гэта ён парушыў прысяг. Ну, калі гэта трэба сглядзець, на што менавіта, у чым гэта з таго ж боку, які дзеі робяцца, і адпаведны такі адказ бывае. Ось.
Ну, атрымліваецца, што пакрытыкаваўшы патрыярха Кірыла за яго паводзіны ў дачыненні да вернікаў, калі вот ён ішоў тады і да іх не спыніўся, не звярнуўся, то вы такім чынам зняважылі праваслаўную царкву і пасеялі ў сэрцах людзей варожасць і ненавісць?
Не думаю, што так мне пасеяў. Я думаю, што гэта я проста звярнуў увагу на гэта і наадварот напісаў, што на месцы кіраўніцтва трэба падумаць і па-іншаму сябе весці. Таму што ўсё ж такі гэтыя людзі і наша іерархія, яны жывуць у нейкім іншым свеце, і яны не ведаюць, як рэагуюць людзі, і якія, вот, можа, яны не паказваюць, але гэтыя зрэюць некія такія думкі ў людзей, некія такія адносіны, і вот потом это бывае такой выбух. Як вот бывало, чаму атрымалася, што пасля рэвалюцыі 17-го года усе нават аказаліся супраць царквы, там зносілі тыя ж людзі, якія хадзілі ў царкву, яны там усё крушылі, ламалі, былі гатовы ўсё зрабіць супраць царквы. Таму што гэта ўсё толькі знешне было ўсё прыгожа, а ўнутры гэта ўсё расло з таго, што яны бачылі ў царкве. І гэта вось прывело да такога выніку. І вот так, так і гэта. Яны думаюць, што калі людзі сабраліся і стаяць, то яны нічога не думаюць. Яны думаюць, у іх што нешта такое у галаве робіцца, яны прыходзяць да нейкіх такіх высноваў.
Наперадзе ў праграме мы пачуем меркаванне датычна гэтай сітуацыі украінскага праваслаўнага іерарха. І я хачу нагадаць, што Украіна атрымала аўтакефалію ад Канстанцінополя, неўзабаве атрымае і Томас. Менавіта гэта стала прычынай правядзення сіноду праваслаўнай царквы маскоўскага патрыархату ў нашай сталіцы. І менавіта таму патрыарх Кірыл наведаў з трохдзённым візітам сталіцу Беларусі і менавіта ў Мінску сінод праваслаўнай царквы маскоўскага патрыархату узяў курс на самаізаляцыю і разарваў стасункі з Канстанцінополем. Добра, я зараз не пра літару, як кажуць, а пра дух. І вот паслухаем умеркаванне мітрапаліта Хмельніцкага і Камянец-Падольскага Украінскай праваслаўнай царквы Кіеўскага патрыархата Антонія Махоты наконт таго, наколькі адэкватнае было пакаранне спадару Александру.
Такой перебор. Ніхто не падумаў, за што ён заўтра жыць будзе. Потому что это же его, извиняюсь, основное место работы, как говорится. А на год отлучения он не имеет права ни причащаться, ни служить. Если уже хотели наказать, дали бы там, я знаю, поклоны, акафисты читать. Да есть куча других предупредительных там вариантов. Указать надо было, что на вид-то, может быть, поговорить епархиальному архиерею. Сразу там запрещают такое бросать. Значит, возникает ответная реакция. Так что, значит, он был прав, да, если его мгновенно закрыли рот ему. Это боязнь, будь какого руководителя светского, церковного, адекватно воспринимать ситуацию.
Вось такое меркаванне мітрапаліта Антонія Махоты. Ўсё ж такі атрымліваецца, што паспяшалася, можа быць, царкоўная ўлада з такім пакаранням.
Кажу вас, што слушна сказаў, я нават там, калі быў, калі мітрапаліт сказаў ужо мне, што я забаронены. Я не саму мітрапаліту, праўда, камусьці з яго там акружэння сказаў, што дарэмна вы гэта робіце. Мене забараняеце, што я за мяне пачаўся гэты вот шум вакол гэтых здымкаў, а ён пачнецца яшчэ больш. І вакруг здымкаў, вакруг таго, што забаранілі ў сувязі з гэтым святара.
На гэтым праграма «Форум Беларусь» заканчваецца. Для вас працаваў Зміцер Лукашук.
«Форум Беларусь».